radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović uvjeren da će hrvatski prigovor na izvoz mlijeka iz BiH biti odbačen u nadležnom komitetu Evropske komisije.
Ovaj sastanak nadležnog komiteta desit će se najvjerovatnije 9. septembra, najdalje 10. Tako da bi na neki način u zemlji splasnule se ove tenzije i špekulacije po ovom pitanju.
U Banja Luci se sastali predsjednici entitetskih vlada Željka Cvijanović i Fadil Novalić, koji su najavili da mehanizam koordinacije mora biti usaglašen sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Europskom unijom.
Tako da negdje do nove godine bismo trebali imati to riješeno i sljedeće godine da kompajlirano te dvije strategije RS-a i federacije pristupimo i da kažem dišemo punim plućima i prema europskim fondovima.
Radnici okupljeni oko sindikata Solidarnosti u Tuzli tražili vanrednu sjednicu Skupštine. Isplata penzija u Federaciji BiH počinje 8. septembra. Oko 3000 izbjeglica i dalje je blokirano na željezničkoj stanici u Budimpešti, gdje im policija ne dozvoljava da priđu vozovima koji se obraćaju prema gradovima zapadne Europe, govori novinar Gabor Bodiš.
Ja mislim da sad je u toku natezanje između Budimpešte i Brisela, kako to da se izvede ta akcija.
Turski borbeni avioni bombardovali položaje pripadnika radničke partije Kurdistana na jugoistoku Turske nakon što su militanti ubili vojnika u tom području. U Iraku oteto 18 turskih državljana koji su radili na gradilištu fudbalskog stadiona u sjevernom dijelu Bagdada. Tajlandske vlasti izdale nalog za hapšenje državljanina Turske zbog veza sa nedavnim bombaškim napadom u Bangkoku, kada je poginulo 20 osoba. Najmanje 11 izbjeglica se utopilo, a 5 nestalo nakon što su se prevrnula dva čamca koja su išla ka grčkom ostrvu Kos. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović uvjeren je da će hrvatski prigovor na izvoz mlijeka iz Bosne i Hercegovine biti odbačen u nadležnom komitetu Europske komisije. Istovremeno Vijeće ministara je danas usvojilo jedan od zaključaka kojim je zaduženo ovo ministarstvo da predloži mjere nakon ishoda sjednice komiteta u Briselu. Šarović je najavio da bi ta sjednica trebala biti održana 9. ili 10. septembra. Slušamo Milada Obradovića.
Žalba Hrvatske na izvoz BiH mlijeka u Europsku uniju je zakasnila i nije utemeljena na pravilima Europske unije. Ocjena je ministra vanjske trgovine Bosne i Hercegovine Mirka Šarovića. Ministar vanjske trgovine prenosi da je BiH delegacija u Briselu uspjela u namjeri da se sjednica nadležnog komiteta za hranu i zdravlje životinja o žalbi Hrvatske održi ranije. Bila je naime planirana za 16. septembar.
Sastanak nadležnog komiteta desit će se najvjerovatnije 9. septembra, najdalje 10. Tako smo dobili uvjeravanja, tako da bi na neki način u zemlji splasnule se ove tenzije i špekulacije po ovom pitanju, koja te tenzije su prisutne ne samo u poljoprivrednom sektoru, nego uopšte u cjelokupnoj javnosti.
Ministar Šarović smatra da je izvoz BiH mlijeka obustavljen iz razloga koji nisu navedeni u pregovoru Hrvatske, a on sam misli da je jedan od skrivenih razloga konkurentnost BiH mlijeka. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je nekoliko zaključaka u vezi s ovim slučajem.
Jedan od zaključaka sa današnje sjednice je to da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, zavisno od rezultata rada ovog komiteta po prigovoru hrvatske strane, savjetu ministara predloži odgovarajuće mjere.
Šarović nije želio da konkretno kaže koje bi to bile mjere, jer se želi sačekati odluka nadležnog komiteta Europske komisije. Šarović je optimista kada je u pitanju ishod žalbe Hrvatske na izvoz BiH mlijeka.
Ja sam uvjeren da će biti, da će žalba biti odbačena, jer je argumentacija apsolutno u potpunosti na našoj strani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Banja Luci su se sastali predsjednici entitetskih vlada Željka Cvijanović i Fadil Novalić. Nakon susreta je saopšteno kako mehanizam koordinacije koji su usvojili svi nivoi vlasti u BiH mora biti usaglašen sa sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Istovremeno nakon sjednice Skupštine akcionara Elektroprenosa BiH rečeno je da je ova kompanija pozitivno poslovala, informiše Erdogan Katar.
Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je vlada ovog BiH entiteta opredeljena za nastavak saradnje sa vladom federacije, a u vezi sa usaglašavanjem zakonskih rješenja u skladu sa usvojenom reformskog agendom za Bosnu i Hercegovinu.
Vlada Republike Srpske odmah po usvajanju reformske agende izradila akcioni plan i smo se tada dogovorili da će federacija izraditi svoj akcioni plan, a da ćemo onda ići da usklađujemo naše aktivnosti iz tog akcionog plana da vidimo na koji način možemo nastupiti da bismo došli do identičnih rješenja.
Premijer Federacije BiH Fadil Novalić najavio je da će se već sutra u Mostaru na sjednici vlade razmatrati strategija energetskog sektora federacije koju je Republika Srpska ranije usvojila.
Tako da negdje do nove godine bismo trebali imati to riješeno i sljedeće godine da kompajlirano te dvije strategije RS-a i federacije pristupimo i da kažem dišemo punim plućima i prema europskim fondovima.
Energetska zajednica Evropske unije najavila je da će 13. oktobra razmatrati uvođenje sankcija za Bosnu i Hercegovinu zbog toga što nije usvojena energetska strategija na državnom nivou. Ovaj svojevrsni pritisak prema riječima Novalića mogao bi dati rezultata.
Znači mi nešto radimo da bismo izbjegli taj scenarij.
Cvijanović i Novalić učestvovali su danas i u radu Skupštine akcionara zajedničke kompanije Elektroprenosa Bosne i Hercegovine. Osim usvajanja više izvještaja iz prošle godine, usvojena je i odluka o raspodjeli dobiti kompanije, a sve odluke su jednoglasno donesene, kazala je Cvijanović.
Mi smo odlučili da se 148.500 konvertibilnih maraka usmjeri na obavezne rezerve, a neraspoređena dobit, dakle, ostaje 2,8 miliona.
Fadil Novalić.
Ono što je podcrtava naš interes jeste da u narednom periodu do kraja sljedeće godine je ukupan nivo investicija će biti 150 milijuna maraka, to su sredstva koja sad postoje na računu.
Kako bi olakšali funkcionisanje Elektroprenosa BiH, vlada federacije prema riječima Novalića će već sutra na dnevni red staviti izbor upravljačkih tijela u regulatorima električne energije ovog entiteta. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Radnici okupljeni oko sindikata Solidarnosti već 7 dana protestuju pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona u Tuzli. Danas su ponovo došli i pred sud i skupštinu gdje su zatražili vanrednu sjednicu. Najavili su i podizanje tužbe protiv federalne vlade, javlja Maja Nikolić.
7 dana i noći pred zgradom kantonalne vlade u Tuzli prosvjeduju obespravljeni radnici. Osim što su tek za svo ovo vrijeme 15 minuta uspjeli razgovarati s premijerom Begom Gutićem, koji ih je zamolio da napuste plato ispred zgrade vlade Tuzlanskog kantona, za njihove zahtjeve sluha nije bilo. Sada traže zakazivanje izvanredne sjednice Skupštine Tuzlanskog kantona. Sakib Kopić, predsjednik sindikata Solidarnosti.
Vidite, vlada TK apsolutno ne reaguje.
Radnici Polihema su posebno ogorčeni jer je prije 7 godina donesena presuda u njihovu korist da im se uveže radni staž i izmire dugovanja, a sud tu presudu nikada nije izvršio. Sada je Općinski sud u Tuzli pokrenuo novi stečajni postupak nad Polihemom, što je kod obespravljenih radnika povećalo nepovjerenje prema pravosudnim institucijama. Miralim Ibrišimović.
Meni je, evo, 5-6 godina smo svake srijede redovno ovdje i očekujemo da se neko udostoji, da makar razgovara i da nam objasni problem. Ne.
Radnici borca iz Banovića, koji su u vlasništvu vlade Federacije BiH, također već 5 godina čekaju da im se uveže radni staž kako bi mogli u mirovinu. Radi se o samo 30 radnika, ali bez obzira sluha nema. Predsjednik sindikata radnika borca iz Banovića Mustafa Zrnanović najavljuje tužbu protiv vlade federacije.
Čekali smo ovo da budemo primjeni kod gospodina Novalića, čekali smo da riješi. Međutim, pošto nije riješeno, evo sad se priključujemo. Mi i sa ostalim radnicima služimo vladu federacije, većinskog vlasnika borca.
Radnički problemi u Tuzli ne smanjuju se. Već u ponedjeljak na ulice će opet i radnici tvornice transportnih uređaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Oko 3000 izbjeglica i dalje je blokirano na željezničkoj stanici u Budimpešti, gdje im policija ne dozvoljava da priđu vozovima koji se obraćaju prema gradovima zapadne Europe. Oni su čitavu noć proveli ispred zgrade željezničke stanice. Iva Martinović razgovarala je o posljednjim potezima Mađarske sa novinarom Gaborom Bodišem.
Ja sam se sad vratio sa željezničke stanice Keleti, odnosno isto sa željezničke stanice u centru Budimpešte. Tamo još stoje ljudi iz beglice, i to u podzemnom prolazu, neki sa šatorima i čitave porodice. Ispred zgrade je policijski kordon, ne pušta ih unutra, nekoliko desetina njih recimo skandira Nemačka, očigledno izražavajući nadu da će ih pustiti na voz i da će otputovati za Austriju i za Nemačku. Trenutno nema izgleda da će se to desiti. Ja mislim da sad je u toku natezanje između Budimpešte i Brisela, kako to da se izvede ta akcija. Najinteresantniji bio ponedeljak kada je policija isto kordonom zatvorila ulaze i rastarala izbeglice i tražeći od njih važeći put i dokument i vizu. To je naravno nemoguće. I policija je tu bila sat i pol vremena i onda je nestala. I svi su se ukrcali na voz, to su bili posljednji svećnici, bar za sada, koji su otputovali za Beč, odnosno za Mihe. Niko ne zna zašto se to desilo. Očigledno je zbrka i u vladi Viktora Orbana, ali je i zbrka u odnosima članica Evropske unije.
Kakve su vaše prognoze? Kako se ova situacija može rešiti? Postoje najave da će te ljude vraćati u zemlje iz kojih su došli. Da li se to, kako su rekli mađarski zvaničnici, odnosi samo na ekonomske migrante ili postoji mogućnost da Budimpešta odluči da ljude koji beže od rata prosto vraća nazad?
Ne znam kako će se rešiti ova situacija, verovato će se rešiti, verovato će Evropska unija napokon nešto izmisliti, to zajedničkom politikom nešto uradi i verovato će primorati i vladu Viktora Orbana da se povinuje tim odlukama. Međutim, to je samo praktično rešavanje stvari, ali ova dugogodišnja kampanja mržnje ostaje ovdje u Mađarskoj. Ta ksenofobija u Mađarskoj se širi i osnova te propagande je odbrana ugrožene nacije, što je bila baza svih tih režima 20. godina u Italiji, 30. u Nemačkoj ili 90. na prostorima koja se zvala Jugoslavija.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Sarajevu se održava ljetna škola sjećanja u organizaciji istraživačko-dokumentacionog centra iz ovog grada.
Ovo potreba ne samo da se ove priča, nego i u širem kontekstu upozna drugi i drugačiji i da se ne vrši generalizacija, da su svi isti. To je upoznati ono šta je se radilo, u ime čega je se radilo i ostalo.
Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović za naš radio izjavio da bi zemalj muzej koji je zatvoren u oktobru 2012. mogao biti otvoren do sredine ovog mjeseca.
Naišli smo na visok stepen razumijevanja kad su pitanju predstavnici federalne vlade i kantonalni, ali ministar prosvjete i kulture iz Republike Srpske iznio njihov poznati stav da oni ne žele da učestvuju u finansiranju tih sredstava institucija kulture.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Specijalna predstavnica premijera Velike Britanije za prevenciju seksualnog nasilja u sukobima baronesa Joyce Enele boravi u prvoj službenoj posjeti Bosni i Hercegovini. U Zenici se susrela sa organizacijama koje pružaju podršku preživjelima seksualnog nasilja u ratu, informiše Šerif Babić.
Baronesa Joyce Enele izrazila je zadovoljstvo činjenicom da nevladine organizacije zajednički radi na pružanju pomoći žrtvama seksualnog nasilja. Bosna i Hercegovina je zemlja koja ima strašnu prošlost iza sebe, ali sigurna sam da uz pomoć prijatelja i rada ljudi koji vode nevladin sektor ima ispred sebe mnogo bolju budućnost. Predsjednica upravnog odbora organizacije Udružene žene Banja Luka Nada Golubović smatra da ukoliko žrtve ratnog silovanja ne dobiju kompenzaciju na sudu i ukoliko se o tome ne bude govorilo, one će patiti, a društvo će imati transgeneracijsku traumu.
Zato je izuzetno značajan rad koji radimo Medika Zenica i Udružene žene Banja Luka i druge nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini za uspostavljanje protokola na nivou opštinskih sudova i kantonalnih sudova kako bi mogli da podržimo te žrtve, da one zadovolje pravdu i da nastave dalje život bez trauma.
Direktorica Medike Sabiha Husić ukazala je na značaj medija u pravilnom upoznavanju javnosti šta se desilo u ratu, kako se nikada nešto slično ne bi ponovilo.
Da će naše vlasti u Bosni i Hercegovini ozbiljnije uzeti ovo pitanje i konačno ga rješavati za svaku osobu koja je preživjela ovu traumu.
Baronesa Joyce Enelej razgovarala je u centru Maja u Zenici, koji pruža podršku preživjelima seksualnog nasilja i njihovim porodicama sa nekim od korisnika centra. Za Radio Slobodna Evropa, Šerif Babić, Zenica.
Na Haškom sudu se održava statusna konferencija o stanju u žalbenom postupku u slučaju protiv bivših čelnika takozvane Herceg Bosne, poznatom kao Prlić i drugi. Podsjetimo, u prvostepenoj presudi bivši premijer takozvane Herceg Bosne Jadranko Prlić, bivši ministar odbrane Bruno Stojić, generali Hrvatskog vijeća obrane Slobodan Praljak i Milivoj Petković, bivši zapovjednik vojne policije Valentin Ćorić i predstojnik odjela za zatočene Berislav Pušić, osuđeni su na ukupno 111 godina zatvora zbog ratnih zločina počinjenih 1993. i 1994. godine, pripremio Goran Jungwirth.
Slučaj Prlića i drugih jedan je od najdužih procesa na Haškom sudu, budući da je suđenje počelo 2006. godine, a okrivljujuće prvostupanjske presude izrečene su tek 7 godina kasnije, 2013. Šestorici optuženih izrečene su tada kazne zatvora u rasponu od 10 do 25 godina, na koje su se svi žalili. Osuđeni su kao članovi udruženog zločinačkog poduhvata, čiji je cilj bio da se politički i vojno potčine, trajno uklone i etnički očiste Bošnjaci iz onih dijelova BiH koji su proglašeni Herceg Bosnom, te da se ta područja pripoje državi Hrvatskoj ili da se proglase državom unutar BiH po uzoru na Republiku Srpsku. Pročitao je tada zaključke raspravnog vijeća sudac Jean-Claude Antonetti, riječima sudske prevoditeljice.
Vijeće je uvjereno da je Jadranko Prlić značajno doprinio ostvarenju tog plana u tim općinama, tako što je planirao, omogućavao i ohrabrivao zločine koje su počinili pripadnici HVO-a. Pored toga, Jadranko Prlić je odobravao hapšenje i zatočavanje koje je HVO u Mostaru provodio od 9. maja 1993. i svjesno je zatvarao oči pred akcijama etničkog čišćenja.
Tužiteljstvo je za osuđenike u prvom stupnju zatražilo inače veće kazne, dok su oni zatražili oslobađanje. Budući da je žalbeni postupak obiman kao i suđenje, konačne drugostupanjske presude čelnicima takozvane Herceg Bosne najavljene su tek za polovicu 2017. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
U Sarajevu se održava ljetna škola sjećanja u organizaciji Istraživačko-dokumentacionog centra. Ideja ove škole je da dodatno obrazuje mlade akademske građane i ponudi im nove perspektive kako graditi novu kulturu sjećanja. Svjetna Živković.
Bosansko-hercegovačko društvo i 20 godina nakon rata još uvijek pati od posljedica zatvaranja u etnije, ali i od različitih tumačenja, odnosno reinterpretacija historijskih dešavanja iz perioda 90. godina. Ukazati na ovaj problem upravo je misija petodnevne ljetne škole sjećanja, koja se održava u Sarajevu. Direktor Istraživačko-dokumentacionog centra Mirsad Tokača kaže:
ta naša kultura sjećanja u ovoj zemlji, u Bosni i Hercegovini, treba da ruši neka zatvaranja u sebi, da se u građenju sjećanja kolektivnih, pojedinačnih, nacionalnog, onog što je naše zajedničko sjećanje u cijeloj zemlji, ne prave nikakve barijere. Mi smo ovdje okupili mlade ljude kojima nudimo nova teoretska znanja, jer u školama, na fakultetima, praktično nijedan fakultet društvenih nauka nema kurikule razvijene koji ih educiraju o kulturi sjećanja.
15 polaznika mladih akademskih BH građana prisustvuje prvoj ljetnoj školi sjećanja. Među njima je i komunikolog Bakir Junuzović.
Ovo potreba ne samo da se ovdje priča, nego i u širem kontekstu upozna drugi i drugačiji i da se ne vrši generalizacija, da su svi isti, to je poznati ono šta je se radilo, u ime čega je se radilo i ostalo.
Profesorka geografije i demokratije Olivera Nedić.
Smatram da je taj visok stepen politizacije na svim nivoima odgovoran za zapravo ovakvo stanje, ja bih to nazvala mraka, znači u nekim pitanjima i u nekim temama.
Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijon. Centra.
Mi smo ovdje u ovoj zemlji previše govorili o različitim pojmovima i o pojmu tranzicione pravde i suočavanju s prošlošću, a zapravo sve to skupa oblikuje naše historijsko sjećanje.
Namjera istraživačko-dokumentacionog centra je dugoročna, ostvariti određeni društveni uticaj, odnosno inicirati uvođenje u visokoškolske institucije cikluse predavanja posvećeni temi kulturi sjećanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Nastavlja se štrajk prosvjetara u Unsko-sanskom kantonu i ne zna se do kada će trajati. Današnji razgovori sveli su se na raspravu o tome da li pregovore treba voditi posebno s obzirom da se radi o dvije odluke o štrajku i različitim zahtjevima, na čemu insistira vlada, ili zajedno, od čega sindikati ne odustaju, govori Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg odgoja i obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Nije došlo uopšte do razgovora ili nekih pregovora, nekih prijedloga, sporazuma, uopšte nije došlo, samo su bili tvrdi stavovi da dođe do odvojenih razgovora, na što mi nismo pustili. To od nas zahtjeva baza, a obavezuje nas kongresna odluka o zajedničkom nastupu osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Obećanje o većem porezu za bogate u Republici Srpskoj ostalo je samo obećanje. Vlada više i ne razmišlja o tome, poslodavci su odlučno protiv, a ni ekonomisti ne predlažu povećanje. Jedini koji su za to su građani, ali oni smatraju da od toga nema ništa. Detalje ima Gojko Veselinović.
Dvije godine je prošlo od kad je Zoran Tegeltija, ministar financija Republike Srpske, predstavio ideju o većem porezu za bogate. Od tada ništa nije urađeno, a vlada o tome više i ne razmišlja, kaže entitetska premijerka Željka Cvijanović.
Pa nismo sada radili, nismo pripremili takva rješenja, dakle ima mnogo stvari kojima smo se mi bavili na određen način ili namjeravali da ih uradimo, ali onda nakon određenih analiza prosto odustanete od tih stvari.
Ipak da o tome treba razmišljati pokazuje i podatak Poreske uprave Republike Srpske, prema kojem je u prošloj godini jedan Banjalučanin zaradio 12 miliona KM izdajući nekretnine, a po posljednjoj listi najvećih primanja u ovom entitetu jedan bankar je zaradio platu od 76.000 maraka, dok je prije 4 godine menadžer mikrokreditne organizacije zaradio platu od čak 220.000 KM. Anketirani građani smatraju da oni koji imaju više treba i više da plati državi, iako ne vjeruju da će se to ikada desiti.
Porez treba biti skaliran u odnosu na prihode.
Treba prvo vidjeti kako su ono bogatili, pa onda krenuti od toga. Ni kad bi htjeli, kad bi radili, nema toga ništa. Pa oni su bogati, to su njihovi ljudi.
Ni Poreska uprava, ali ni entitetsko ministarstvo financija nisu radili do sada nikakve analize efekata povećanja poreza za one sa dubljim džepom i ta stavka je prekrižena iz planova ekonomske politike. Poslodavci ističu da poreze treba smanjivati, a ne povećavati, kaže Saša Ačić iz Unije udruženja poslodavaca.
Stav Unije udruženja poslodavaca je da moramo doći do smanjenje javne potrošnje, smanjenje oporezivanja rada i reforme radnog zakonodavstva.
Ekonomista Siniša Pepić smatra da u ovakvom privrednom ambijentu treba ostvariti uslove za nove investicije, a ne da se višak novca dodatno oporezuje.
Mislim da treba razmišljati u tom pravcu da se oni koji raspolažu sa većim primanjima, da višak prihoda nad rashodima investiraju i da kroz takav način upravljanja novcem kreiraju nova radna mjesta i stvaraju novu vrijednost.
U Republici Srpskoj stopa doprinosa ista je za one koji rade na minimalcu ili zarađuju mjesečno po stotine hiljada maraka, a višak novca bogati koriste ne za investicije, već za kupovinu luksuza poput skupocjenih automobila, što pokazuje i podatak Uprave za indirektno oporezivanje, gdje je jedan Bentley plaćen vrtoglavih 400.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nelegalni priključci vode, zastarjele vodovodne mreže kao i nesavisno poslovanje menadžmenta razlozi su zbog kojih javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija kantona Sarajevo godinama pravi milionske gubitke. Čak 70% vode otiče, kako nadležni ministar kaže, a ne zna se gdje. Sve to utiče i na snabdijevanje vodom jer su redukcije sve češće. O tome je danas raspravljala kantonalna skupština, a pratio Ivan Katević.
Kako je moguće da jedan hotel ili autopraonica plaća isti iznos računa za vodu kao jedna četvoročlana porodica? Kako je moguće da velik broj takozvanih velikih potrošača vode u kantonu Sarajevo uopće ne plaća vodu? Pitanja su koja su se danas mogla čuti na sjednici Skupštine kantona Sarajevo, zastupnik kluba Demokratske fronte Mario Vukasović.
Mnogo nelogičnosti da firme ili preduzeća koje koriste vodu kao osnovno sredstvo, pa i firme koje imaju bazene, dobijaju račune koji su manji od računa jednog privatnog stana.
Priču o malverzaciji u vodosnadvijevanju kantona Sarajevo otvorio je prije 15 dana i sam premijer ovog kantona, Elvedin Konaković.
Tako je velik broj ljudi koji zloupotrebljavaju vodu u kantonu Sarajevo i nekako su našli načina da vraćaju te vodomjere, da ne plaćaju, da paušalno im se šalju neki računi. I prvi dokument koji smo dobili prije 7 dana nadopunjen je, ja sutra u toku dana očekujem novi, koji pokazuje prosječnu potrošnju svih privrednih subjekata u kantonu Sarajevo, onda ćemo izabrati one najdramatičnije i krenuti jednu oštru borbu protiv ljudi koji to zloupotrebljavaju.
Vlada kantona Sarajevo nabavila je i 300 novih kontrolnih vodomjera koji će biti postavljeni na ona mjesta za koje se sumnja da vrše zlouporabe. Jedan od problema je i zastarjela vodovodna mreža, zbog čega 70% vode u kantonu ode u nepovrat. Ministar komunalne privrede i infrastrukture Senad Hasanspahić.
U ovom trenutku od tih 74% vode koja otiče i za koju se ne zna gdje je, jedan dobar dio je stvarno, kad je razlog ova mreža koja je dotrajala, ali dobar dio toga, mogu se slobodno suditi, blizu pola, ako ne i pola, je neplaćanje vode kad je pitanje ilegalni priključaj.
Odgovornost se može tražiti i u menadžmentu poduzeća vodovodi kanalizacija na čelu sa direktorom Nezirom Hadžićem, koji je dopustio postojeće stanje. U ovom poduzeću nužna je i sistematizacija radnih mjesta, kao i postavljanje kompetentnog kadra u upravi i menadžmentu poduzeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović za naš radio izjavio da bi Zemaljski muzej BiH, koji je zatvoren u oktobru 2012. mogao biti otvoren do sredine ovog mjeseca. Uporedo se nastavljaju i dogovori o dugoročnom finansiranju i pravnom statusu ovog muzeja i još 6 institucija kulture od državnog značaja. Opširnije o ovoj temi u regionalnom programu, a za ovu emisiju Gordana Sandić-Hadžihasanović je izdvojila.
Daske kojim su zakovana ulazna vrata Zemaljskog muzeja uskoro bi mogle biti skinute. Ministar civilnih poslova Adil Osmanović kaže.
Činimo sve napore da riješimo prije svega financijske poteškoće kao pitanje funkcionisanje Zemaljskog muzeja i ostalih 6 institucija kulture. Mada je to zaista izuzetno teško. Sam Zemaljski muzej je u dugovanjima oko 3 milijuna kunskih maraka. Ako tome pridodate ostalih 6, ukupan dug je negdje oko 4,5 milijuna kunskih maraka.
Vijest potvrđuje i direktor Zemaljskog muzeja Adnan Busulađić.
Mi već radimo na osposobljavanju sistema kako bi institucija mogla u onom tehničkom smislu funkcionirati. Mi ćemo biti vrlo brzo po tom pitanju spremni. Jedini je problem dakle da vlada federacije, vlada kantona Sarajevo i vijeće ministara obećana sredstva realiziraju.
Nakon što se izmire dugovanja, predstoji utvrđivanje modela dugoročnog finansiranja i to do 2018. godine. Za sad Republika Srpska ostaje izvan projekta, dok ministar Osmanović prenosi atmosferu sa sastanaka održanih ovim povodom.
Naišli smo na visok stepen razumijevanja kad su pitanju predstavnici federalne vlade i kantonalni, ali ministar prosvjete i kulture iz Republike Srpske iznio njihov poznati stav da oni ne žele da učestvuju niti u finansiranju tih 7 institucija kulture, niti žele da učestvuju u upravljačkoj strukturi. Oni iznijeli svoj stav da po Dejtonskom mirovnom sporazumu kultura je na nivou entiteta.
Paralelno traju dežure građana, odnosno svojevrstan pritisak da muzej ponovo pokaže nacionalno blago koje čuva.
Zovem se Srđan Mršić, živim tu u istočnom Sarajevu. Mi smo došli u tu groteksnu situaciju da postavljamo sebi pitanje da li nam treba muzej, da li nam treba kultura. To je sve zbog toga što je poremećen sistem vrijednosti.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Ministar ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović uvjeren da će hrvatski prigovor na izvoz mlijeka iz BiH biti odbačen u nadležnom komitetu Europske komisije. U Banja Luci se sastali predsjednici entitetskih vlada Željka Cvijanović i Fadil Novalić. Radnici okupljeni oko sindikata Solidarnosti u Tuzli tražili vanrednu sjednicu skupštine. Isplata penzija u Federaciji BiH počinje 8. septembra. Oko 3000 izbjeglica i dalje je blokirano na željezničkoj stanici u Budimpešti gdje im policija ne dozvoljava da priđu vozovima koji se obraćaju prema gradovima zapadne Europe. Turski borbeni avioni bombardovali položaje pripadnika radničke partije Kurdistana na jugoistoku Turske. U Iraku oteto 18 turskih državljana koji su radili na gradilištu fudbalskog stadiona u sjevernom dijelu Bagdada. Najmanje 11 izbjeglica se utopilo, a 5 nestalo nakon što su se prevrnula dva čamca koja su išla na grčko ostrvo Kos. Vrijeme sutra sunčano uz umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.